Roja dişemêrê xistina Nirwêcî NRC got li Kampa Holê kar dike karî xwe rawestan piştî got du kesên nenas êrişî ofîsarê xistinê kirin û gef li karmendên wê xwarin û alavên wê talan kirin. Berpirsê ofîsa penaber û koçberan li Bakur Rojhilatê Sûriyê Şêx Mûs Ahmed ji dengê Emerîkara ragihand got piştî bûyerên girtîgeha Xwêran şaneyên Daişê li Kampa Holê êrişên xwe zêde kirin.
Bûyera gol Kampa Hol yani ne bûyera yekemîn e. Ji destpêka sala 2022 Daiş bawakî berfire û qurtayî êriş dike. Taybet jî xistinên mirovahî armanc digire. De wek hundzarin êrişa li ser navenda Heyvasora Kurd yekî karmendê wekî wê kuşt û ji xwe êrişî navenda pizîşkên bê sînor yani tiba bela hedûdî jî kir. Ji xwe ev bûyera dawî jî
Li gorî pêşveçûnên vê dawiyê li kampê Rûdane di maha Nîsanê de hejmara qurbaniyên li ser destên çekdarên rêxistina terorîst Daişê bi awayekî berçpîçav zêde bûne. Birêz Ahmed di berdewamiya axaftina xwe de saziyên navdewletî li ser metirsiya bi hêzbûna Daişê hişyar kir û banga destwerdanê kir.
Yani ev tê wetaya Daiş ti kesî li pêşa xwe nabînin, yani ne rêxistinê mirovahî bin, em bêjin hêzên ewlehî bin yan sivîl bin rêxistineke terorê metirsiya wê li ser dinyayê tevî heye evaya jî gerekî dinya dîsa hêza xwe li hemberî Daiş biyeke destekê bide hêzên sûriya demokratîk û rêveberiya xwe ser heta karibin rê li pêşiya bûyerên mester dernekevin û ewlehiya navdewletî bin pêk nebe.
Li gorî amarên ji aliyê çavdêriya Sûriya mafê mirovan di maha Nîsanê de ya buhirî de 6 kes ji aliyê şaneyên Daişê li kampê hatine kuştin. Bi vê awayê hejmara tawanên kuştinê li kampê li ser destê çekdarên Daişê ji destpêka sala 2022 de heya dema amadekirina vê raporê gihiştiye 10 kesan. Li aliyekî din di çarçoveya kontrolkirina rewşa ewlekariyê li kampa Holê di 23 Nîsana buhirî de hêzên ewlekariya hindirîn operasyoneke serdegirtinê li hemû beşên kampa Holê û gundewarê Hesekê pêk anîbû. Her wiha di wê gulanê de asayişê 23 endamên şaneyên Daişê got nav wan de biyanî jî hebûn li hundirê kampa Holê girtin bi tawana peywendiya wan bi şaneyên Daişê yên dervayî kampê de. Li gorî jêderên hêzên ewlekariyê got ew grûp amadekariya êrişên mezin dikirin. Hêjaya gotinê ye got nehate nasîn got rêxistinên miroviyên di kampa Holê de kar dikin wan jî karê xwe rawestandine anna. Zana Omer dengê Amerîka Qamişlo.